Vel møtt nok en gang til Vatikanradions norske sending, hvor frater Erik Varden vertskap. Siden sist altså bønneoktaven for kristen enhet kommet til ende. Jeg kunne tenke meg at vi befatter oss et øyeblikk med budskapet fra årets feiring, slik det ble uttrykt under vesperen i St. Paul utenfor murene nå på onsdag. I sin preken oppfordret pave Benedikt den 16. oss til takknemlighet for den økumeniske ånd som i dag langt på vei kjennetegner forholdet mellom forskjellige kirkesamfunn. Men, sa han også, vi må ærlig innrømme at vi har langt igjen før vi når idealet som beskrives i apostelgjerningene, hvor de kristne kjennetegnes ved sin utholdenhet i koinonia, altså i radikalt, sakramentalt fellesskap. Et slikt fellesskap innebærer mer enn samarbeid, mer enn avtaler og gjensidig aktelse, selv om slikt selvfølgelig forutsatt. Det vi lengter etter, sa Benedikt den 16., den enhet Kristus selv ba om, en enhet som gjør oss til ett, ikke bare i hensikt og handling, men i selve vårt vesen. Denne enheten, sa han, utfordrer oss som et moralsk imperativ. Nødvendigvis dreier det seg om mer enn et sosialt, intellektuelt eller politisk prosjekt. Med et sitat fra det annet Vatikankonsil understreket paven at det hellige forsett om å bringe alle kristne til forsonet enhet i Kristi ene kirke overgår alt som menneskelig mulig. Vårt håp hviler på Kristi bønn for kirken, på Faderens kjærlighet og på Den hellige ånds styrke. Denne opphøyede teologiske uttrykksform noe vi nå tar for gitt i økumenisk sammenheng. Den springer direkte fra Vatikankonsilets lære om kirken som et mystisk legeme. Vi skal imidlertid ikke glemme at en slik vektlegging ikke alltid har hersket. I tidligere tider har kirken uttrykt sin selvforståelse på ganske annet vis, med klare følger for katolsk holdning til dem som måtte stå utenfor deres sakramentale fellesskap. I tiden som fulgte splittelsen mellom øst og vest i 1054, en tid som brakte stor sentralisering i vår romerske kommunion, ble kirkens enhet ofte tolket på matematiske, ikke mystiske premisser. Katolikker var sikre på at enheten trosbekjennelsen forplikter oss til, forutsatte fellesskap med Petri stol, altså var det nærliggende å anta at alle som sto utenfor dette fellesskapet hadde avskåret seg fra Kristi løfter. Om nødvendig måtte de drives tilbake til den ene fold for deres egen frelses skyld. Et kort blikk på det første konsiliære enhetstiltak ved kirkemøtet i Lyon i 1274 vil illustrere denne tankegangen samt sette dagens økumenikk i et historisk perspektiv. 1274 altså. Hvor befinner vi oss da? Når det gjelder latinsk kristenhet, byr annen halvdel av det 13. århundre oss klare assosiasjoner. Vi tenker på fransiskanerbevegelsen, på Håkon Håkonssons hærferd, på rosevinduet i Notre-Dame, på Aquinas' Summa Theologiae, på grunnleggelsen av Oxford og Cambridge. Alt dette har satt varige spor i vår kulturkrets. Dog bygget slike monumentale prosjekter på skjelvende grunnlag. Pavedømmet hadde i løpet av drøyt 100 år oppbygget enorm prestisje i Europa, med slagkraft både ideologisk og politisk, men embedet viste tegn til å svekkes. Som følge av politiske spenninger både i Italia og nordover, ble Peters etterfølger ofte en brikke i spill han ikke selv dikterte. Bare det at flere paver måtte forlate sitt sete, at kun to pavevalg i det 13. århundre fant sted i selve Roma, antyder en prekær virkelighet. Kirken i vest ante store utfordringer på horisonten. Altså var det betryggende å kunne hevde sin myndighet østover. For Bysants var 1200-tallet en katastrofal tid. I kjølvannet av det fjerde korstog var rikets enhet sprengt. Konstantinopel sto under frankisk overherredømme, mens den greske keisermakt hadde forflyttet seg til Nikea, etter at to-tre andre pretendenter var satt ut av spill. Selvfølgelig hadde man i Bysants ambivalente holdninger til de vestlige makter. Like fullt syntes en vestlig allianse eneste mulighet for å verges mot enda frykteligere fiender. Bulgarerne, for eksempel, som truet med å utslette de stusslige rester som gjensto av den bysantinske stormakt. I 1261 lyktes det Mikael den 8. Palaiologos, keiser i Nikea, å gjenerobre Konstantinopel som bysantinsk hovedstad, men han hadde ikke ressurser til å konsolidere sin stilling som han trengte. Det var på denne bakgrunn han innledet forhandlinger med pave Urban den 4. Om en mulig gjenforening med Romerkirken, en ordning som ville forvandle fryktelige motstandere til forbundsfeller. Fra Romas ståsted tenkte man seg at enheten med Konstantinopel kunne støtte opp under en kirkelig struktur som så ut til å vakle. Men det er uriktig å hevde at partene kun var pragmatisk motivert. Allerede i flere tiår hadde latinske og greske teologer møttes regelmessig for å diskutere de viktigste stridsspørsmål dem imellom. Pavens primat, bruken av usyret brød til nattverd, og det vestlige filioque, læren om at den hellige ånd utgår fra faderen og sønnen. Intet tyder på at den greske keiser gikk på akkord med sin tro. Og hva angår paven som presiderte kirkemøtet i Lyon, Gregor den 10., vet vi at han er et ekte lengsel etter å se skismaet leget. De to inngikk en slags gentleman's agreement. Keiseren forpliktet seg til å anerkjenne paven som kirkens overhode, mens paven lovet at Roma ville akte greske tradisjoner og la bysantinske kristne fortsette å fremsi sitt credo uten filioque. Den dag i dag har vi Mikael Palaiologos' trosbekjennelse som ble opplest, allerede vedtatt, ved kirkemøtet. Og det er nettopp dette som gjør Lyon-konsilet så komplisert, som frembrakte slik harme i øst. For vi kan ikke snakke om reell bysantinsk deltagelse i forhandlingene. Konsildokumentene var oppstått som en kontrakt mellom lederne for to supermakter, begge med betraktelige egeninteresser. Til tross for keiserens energiske, ja voldsomme propaganda, ble konsilet heller aldri akseptert i Bysants. Formelt varte nok enheten mellom Roma og Konstantinopel i 11 år, inntil den ble opphevet fra gresk hold i 1285. Men i virkeligheten var den aldri noen kjensgjerning. Som pave Paul den 6. bemerket i 1974, ga ikke Lyon-konsilet den greske kirken mulighet til å uttrykke sin egen oppfatning, i det latinerne hadde diktert alle formularer. Altså kan vi umulig betrakte 1274 som noe økumenisk foretak i ordets moderne forstand. Vi er oss bevisst at kirken nå opererer på en helt annen måte. Som paven sa på onsdag, tenker vi oss i dag økumenisk tilnærming som dialog, omvendelse og intens bønn til kirkens herre. I så måte kan det være at kirkens streben etter enhet bærer et virksomt budskap til vår splittede samtid. I senere tid har vi titt nok kunnet observere ved historiske følger av militærpolitiske tiltak og ved avsløringer som WikiLeaks, at mange viktige beslutninger fremlagt som paktbasert i virkeligheten er ensidige, pragmatiske og kyniske. Sjelden får den slags initiativer de positive følger som loves. Kirken har i løpet av 2000 år gjort samme erfaring. Den har lært at det ikke hjelper å jukse, at det krever tid og krefter å lege dype sår. I et dokument utarbeidet i 1987 av Kommisjonen for teologisk dialog mellom den romersk-katolske og den ortodokse kirke, forekommer i den forbindelse et fabelaktig utsagn. Det lyder slik: hensikten med kirkens arbeid er å tjene verden ved å lede den mot den sanne mål, Guds rike. Det er ved å forme det eskatologiske fellesskap som Kristi legeme at kirkens virke svarer til verdens behov. Med andre ord, kirken er et symbol på menneskeheten som den er satt til å tjene. I den grad kristne forsoner, ber og forstår seg frem til enhet med hverandre, danner de grunnlaget for et universelt brorskap i forening med den Gud som, slik Østens liturgi gjerne uttrykker det, er philanthropos, som elsker menneskene. Utfordringen paven Benedikt den 16. Formulerte forleden, som et ekko av Kristi ord, innebærer intet mindre. Laudetur Jesus Christus, Lovet være Jesus Kristus.